В ефірі передача «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу стислий огляд тем, що їх цього тижня обговорювали в ефірі «Радіо Свобода». Реакція українських парламентарів на позбавлення їхніх колег депутатського статусу.
Це замовні речі. Тепер з кожним із депутатів, незалежно від мажоритарник, він чи партієць, чи списочник, можуть вчинити таке ж саме.
Результати соціологічного дослідження про настрої серед українців.
На чільну позицію серед загроз для держави українці вивели свавілля влади.
Чи запалає в українських оселях туркменський газ?
Це стратегія Росії не допустити жоден газ, любий газ з території країн СНД до Європи, до України в тому числі.
Чи допоможе Україні Європейське енергетичне співтовариство?
Дії «Газпрому» явно не дружні в бік України. І у нас, мені здається, просто немає іншого шляху знайти союзників. Самим нам не можна протистояти «Газпрому».
Ви почуєте також про спроби Росії втягнути Україну в нові інтеграційні утворення.
І російська, і українська сторона з приводу цих 7 мільярдів займаються взаємним шантажуванням. У тебе і нема грошей, і нема ресурсу, звідки ті гроші взяти. Це в одної сторони. А в другої сторони нема певних важелів, як ці гроші можна вичавити.
Про це далі у нашій передачі.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
У п'ятницю, 8 лютого, несподівано для всіх, Вищий адміністративний суд України позбавив повноважень двох народних депутатів – Павла Балогу та Олександра Домбровського. Це були депутати, обрані по одномандатних округах у Вінницькій та Закарпатській областях. Суд знайшов підстави для того, щоб визнати результати виборів недійсними і призначити перевибори у двох округах, де були обрані ці депутати. Рішення Вищого адміністративного суду остаточне і оскарженню не підлягає. Для депутатів та експертів залишається незрозумілою правова процедура, за якою може бути реалізоване рішення Вищого адміністративного суду. Про правові та політичні наслідки судового рішення щодо позбавлення чинних парламентарів депутатського статусу із позафракційним депутатом Сергієм Міщенком та головою комітету виборців Олександром Черненком розмовляв Дмитро Шурхало.
Пане Міщенко, як в парламенті відреагували на такі рішення?
Всі зійшлися до думки, що це замовні речі, що тепер з кожним із депутатів, незалежно від мажоритарник, він чи партієць, чи списочник, можуть вчинити таке ж саме. І це, я зауважу, не тільки від опозиційних депутатів чулося, але і від владних депутатів. Тому я думаю, що хоча це рішення нікчемне, як я вважаю...
Нікчемне в якому плані? А я думаю, що так вважають Павло Балога та Олександр Домбровський. Це їх це рішення?
Я думаю, так. Але ніхто ще в цій країні не зможе, яке б це рішення було, воно ж не вказує на те, що треба якимось чином змінити Конституцію і заставити депутатів проголосувати 226 голосами для того, щоб виконати статтю 80 Конституції. А стаття 81 Конституції говорить чітко, є 6 позицій, по яким позбавляються повноваження депутати. І 7-го немає. Рішення Вищого адміністративного суду, ну, немає такої 7-ї позиції. І тому...
Тобто за те, що там були порушення у депутата, який склав присягу, можна чи...
Ні. Якщо вже склав присягу, діє пряма норма Конституції. І все. І тепер рішення будь-якого суда не має ніякого значення. тепер треба голосування Верховної Ради, щоб позбавити з них депутатські повноваження.
Олександре, ваша організація і ви особисто стежили за перебігом виборів. Наскільки істотні були порушення от на округах, де 71-й та 11-й виборчі округи, де балотувались Павло,
дійсно,
обрані це?
Підрахунок уже голосів і в окружних комісіях цих округів він затягувався. Там різні зовсім історії по Закарпатті і по Вінниці. Скажімо, дійсно, рішення по Домбровському, там не все так було просто. У нас немає таких чітких свідчень, що були фальсифікації, але те, як проводився підрахунок окружній комісії, наводить на певні роздуми. В Закарпатті інша була історія, там Балога отримав більшість голосів, але хотіли через суди по зразку округу Засухи так само там скасувати на кількох дільницях. Результати теж цього не вдалося. В принципі, окружні комісії прийняли ті рішення, які вони прийняли. В опонентів було 5 днів на оскарження. Цей термін давно минув.
А як от так от серед опонентів раптом з'явився колишній народний обранець Юрій Кармазін, який в цю ситуацію втрутився з...
Хто знає політичний шлях і діяльність Кармазіна і колеги його колишні по парламенту, скажімо, мене це не здивувало. Людина, яка дуже часто робила такі неординарні цікаві заяви або дії, я не знаю, чим він керувався.
Тобто впродовж 5 днів не оскаржили, але оскаржили впродовж кількох місяців. Як ви вважаєте, що є підґрунтям?
Розумієте, це тут лежить не в юридичній, а в політичній площині це рішення. Дійсно, очевидно те, що і Домбровський, і Волога отримали мандати депутатів, було певні сприяння з боку влади, і взамін на обіцянку, що вони війдуть більшість, чи там фракцію партії регіонів, як уже вийде. Волога війшов і вийшов, Домбровський навіть не входив.
Давайте я уточню, я відкрив щойно сайт Верховної Ради, і досі зазначено, що Волога Павло Іванович, член депутатського і фракції партії регіонів. Тобто, як же він вийшов, якщо не вийшов?
Я особисто на сесії чув від голови Верховної Ради Рибака заяву Балоги Павла Івановича про те, що він виходить із фракції партії регіонів. Я думаю, що це технічна помилка, нестиковка. Але мене цікавить інше. Хоча я поважаю Юрія Анатолійовича Кармазіна і дружу з ним, але чому він досі не коментує? Його прес-секретар в Комерсанті прокоментував цю подію, сам він особисто не коментує. Але мене інше дивує, чому заявником разом з Кармазіним є водій Деркача, конкурента Павла Балоги. Оце мене дивує, чому така тенденція?
Деркача, по-моєму, Деркач, народний депутат, обирався в Сумській області.
Ні, це не Андрія. Це інший Деркач, який був конкурентом Павла Балоги на цьому 71-му окрузі.
Чи ви це пояснили як правник? Чи як політик? Як легше це пояснити? Як правнику чи як політику?
Ну, я думаю, якщо водій конкурента Балоги разом з Кармазіним підпише, то тут ніякої юридичної складової немає. Я згоден з своїм колегою про те, що тут політика, ще раз політика, і немає крім політики нічого іншого.
Хотів би вас, пане Міщенко, запитати, що тепер? Як от суд створив прецедент? Такого ще не було, щоб отак от депутатів позбавляли, по-моєму, з 91-го року не було таких.
Не було. Це перший такий прецедент.
І як тепер далі розвиватиметься? Тобто, що, Рибак у них забере депутатські мандати, посвідчення і картки для голосування? Чи як це виглядатиме далі?
Хоча рішення були. Були, коли діяла Конституція і коли був імперативний мандат. Пам'ятаєте цю епопею з Рибаковим? Коли Рибаков написав заяву і вийшов з фракції БЮТ «Батьківщина».
Ігор Георгійович, а як тепер от бути з вашими колегами, які ви балотувались по округу?
А я впевнений тому, що це рішення не буде виконано. Його виконати може тільки парламент.
Яким чином?
Тільки проголосувавши 226 голосів.
Вищий адміністративний суд закрутив інтригу. Тобто тепер хто має продовжити? Парламент, Центрвиборчком чи хто?
Тут є питання по парламенту щодо припинення повноважень, і є питання по ЦВК щодо оголошення нових виборів. Але в рішенні суду є чітке зобов'язання Центральної виборчої комісії оголосити вибори. Хоча по закону про вибори, знову ж підстав. Ну, це якщо депутат припиняє свої повноваження, перелік підстав вже є вичерпний.
Або вважає, не припинені.
Або не припинені. Тобто ЦВК теж опиняється в дуже цікавій ситуації. І те, як поведе вона себе в цьому ділі, буде видно, наскільки теж ЦВК політичний чи незалежний орган.
Олександре, як на вашу думку, чому саме ці два депутати, Павло Балога та Олександр Домбровський, потрапили от в таку халепу з Вищим адміністративним судом, враховуючи, що претензії були ж не тільки в цих двох округах, і не тільки в тих п'яти, де не обрали?
Я вже говорив на початку цього. Дійсно, це не є такі ярі опозиціонери, які там лягали грудьми на трибуну, які там виступають у ЗМІ активно. Ні. Це швидше такі депутати, про існування яких мало хто взагалі здогадується. Питання інше, і ці два голоси для партії регіону нічого не вирішують. У нас є вони в парламенті, нема. Це питання дійсно такої політичної, очевидно, помсти. Саме цим двом депутатам за те, що вони не виконали обіцянку і не війшли в більшість. Очевидно, така обіцянка була. Я не знаю, це лише моє припущення. А і друге, це приклад для інших.
Я хочу сказати, можливо, що Павло Балога – це брат Віктора Балоги, міністра в уряді Азарова, тепер народного депутата Олександра Домбровського вважають депутатом Порошенко, близьким до Петра Порошенка. То наскільки це може бути пов'язано з Віктором Балогою і Петром Порошенком?
Ну, дійсно, ми бачимо ці два політики, хоч і входили в уряд Азарова, сьогодні вони таку все-таки ведуть самостійну політику, вони не є в опозиції, але дозволяють собі критикувати певні кроки влади. Це певний сигнал, звичайно, їм, тому що це політики самодостатні, мають свій ресурс, мають свої групи в парламенті. Але, знову ж, я вважаю, що це персональна помста цим двом депутатам, ну і, звичайно, їхнім покровителям, тому що, очевидно, з ними велись переговори щодо входження цих людей в більшість.
Про правові та політичні наслідки судового рішення стосовно позбавлення чинних парламентарів депутатського статусу із позафракційним депутатом Сергієм Міщенком та головою комітету виборців Олександром Черненком розмовляв Дмитро Шурхало. В ефірі передача «Свобода за тиждень», її веде Людмила Литовченко. Продовжуємо. Цього тижня були оприлюднені дані соціологічного дослідження Інституту соціології Національної академії наук України, з яких випливає, що більша половина українців не вірять, що у 2013 році їхнє життя стане краще. Причому, якщо раніше, до 2010 року, громадяни були невдоволені антагонізмом між президентом і прем'єром, то тепер їх непокоїть сваволя з боку влади. Про суспільні настрої та очікування українців із соціологами Іриною Бекешкіною та Олексієм Антиповичем розмовляв Дмитро Шурхало.
По-перше, це дані моніторингу Інституту соціології, моніторингу, який ведеться протягом багатьох років. Тому ми можемо взагалі дивитися, а з цим покращенням, як були сподівання людей у різний час. І от я дивлюся, заміри з 98-го року. Найбільш, звичайно, песимістично люди були налаштовані в 1998 році. Це тоді, коли людям взагалі роками не виплачували зарплати. 70% взагалі вважали, що ніякого покращення не буде. І лише 11 вірили, що все більш-менш налагодиться. Да? Далі все-таки ситуація дещо покращувалася. 2002 рік 56% песимістів, 2002 – 44%. Це покращувалася економіка. Це очевидно і зрозуміло. 2004 – 43%. Ну, це весна. Це ще до президентських виборів. І ж раптом, 2005 рік – весна, раптом з'явився оптимізм. Раптом. Ну, очевидно, президентські вибори, сподівання людей на краще, і раптом кількість оптимістів, що все більш-менш налагодиться 40, песимістів 18. Бачите, яка різниця? О. Ну, і 40 очікували.
Такий, може бути, прорив, може не бути. Прорив в настроях і в очікуваннях.
А далі очікування не справджувалося, і далі знов цифри почали погіршуватися. Ніякого покращення не буде. Шостий рік вже 35, оптимістів 21, восьмий 44, песимістів 19, і це ще до кризи економічної, це було весною. Аж ось вибори президента 2010 рік. І знову зростає оптимізм. І знову тих, хто вважає, що ніякого покращення не буде, лише 26%, а 31% вважає, що покращення таки буде. І от через 2 роки знову їхні не справдилися очікування, знов песимістів 51%, оптимістів 15%. І бачимо, що сплески оптимізму щодо країни, на жаль, у нас пов'язані з президентськими виборами. Повторюю, не парламентськими, а президентськими. Що от прийде, значить, така людина, яка налагодить життя, і все буде змінено на краще, і покращення буде, а якщо це не справджується, то люди перетворюються на песимістів.
Я би доповнив, пані Ірино, згідно наших досліджень, також випливає одна й та сама ситуація, що очікування або ж рівень задоволеності життя українців, в принципі, залежить в основному від двох факторів. Перший – це економіка, економічні чинники, рівень зарплат, особисте матеріальне становище. І другий, звичайно, політика. Якщо на даний момент говорити, то у нас на чільну позицію серед загроз для держави українці вивели свавілля влади. Це можна називати по-різному, чи трактувати по-різному, але так чи інакше це є незадоволеність владою. І те, що пані Ірина сказала, що динаміка говорить про те, що на президентські вибори відбувається все-таки якесь зростання позитиву, очікування, яке потім може справдитись, може не справдитись, ну поки що ми бачимо, не справджується. Ось, це також впливає на динаміку. Зараз у нас президентські вибори далеко, ну, відносно далеко, тому у нас справді є достатньо великий рівень розчарованих в житті держави, але, ну, знову ж таки, тут уже треба включати якісь особисті враження чи особисті очікування, а тут у людини, знову ж таки, додається тема здоров'я, де, за нашими даними, кожен третій, наприклад, переживає за своє здоров'я, або ж воно його турбує, ще чверть турбується за здоров'я своєї родини, але все рівно на чільній першій позиції перебуває бідність, перебуває рівень зарплат, перебуває матеріальне становище сім'ї. Ось. І від цього поки що ми не можемо відійти.
Отже, президентські вибори зазвичай найбільше пов'язані зі сподіваннями. Чому на парламент ніколи не сподіваються?
По-перше, у нас, звичайно, це є в ментальності такий патерналізм і пов'язувати, навіть якщо говорити про партійне голосування, то воно багато в чому це голосування, все-таки особисте. За лідера партії особисте голосування. Тобто, навіть як
у нас є анархійські традиції, індивідуалізм у нас теж сильний.
Не будемо поглиблюватися в історію, але там теж були свої вожді, які вели за собою козацькі маси, тобто це не зовсім всім вже анархізм, да? Але я хочу сказати про інше. До парламенту в нас взагалі завжди, якщо президенти ще особливо після обрання користувалися якимсь кредитом довіри, то парламент у нас майже завжди були в мінусах, за винятком, знов-таки, цікавої ситуації в 2005 році. Взагалі соціологи це називають аномалією 2005 року, коли раптом стрибнули всі показники на краще. Да?
Дивно, бо парламент лишився той самий. Да, не, тобто, не було ж виборів.
Ну, очевидно, що до новообраного президента високий рівень довіри, очевидно, що до новопризначеного парламенту високий рівень довіри, але до старої Верховної Ради зросла довіра істотно, стала в позитиві, хоч і невеликому, але в позитиві, яка вже дійшла кінця своєї каденції, да? Але, розумієте, парламент завжди не сприймався людьми як та інстанція, де щось вирішується. Вирішує основне, да, основне вирішує президент, це по-перше. По-друге, вони постійно бачать роботу цього парламенту, у нас показують це по телебаченню, вони бачать пусті місця людей, вони бачать часто словоблуддя, вони взагалі не сприймають його як ту інстанцію, де ухвалюються важливі для суспільства рішення.
Якщо додати до цього ще стиль життя народних депутатів.
Да, а ще додати пільги, про які всі знають. Багато хто читав, а я хто не читав, то їм розповіли про пільги депутатів. Ви знаєте, ми в грудні робили опитування, виявилося, що 37% нашого населення не знає свого мажоритарного депутата, кого хто був обраний. Ну, розуміється, до всього населення, а серед тих, хто ходив на вибори і голосував, очевидно, і за конкретних депутатів, не знають більше 20. Тобто вони якось проголосували, і вони навіть не поцікавилися. Хоча це легко ж було дізнатися, да?
Я знаю, за попередньої влади були дуже невдоволені люди тим, що не було єдиної виконавчої влади, що був президент, прем'єр-міністр, які були в опозиції одне до одного, і всі невдачі президент пов'язував з прем'єром, і навпаки. Зараз те, що називають вертикаль влади, вибудована чітка, все починається від президента, і все йому підпорядковано. А наскільки люди оцінили те, що влада стала такою чітко керованою з одного центру?
Ну, ви знаєте, судячи з того, що довіра до президента різко впала з моменту його обрання, то, очевидно, люди не задоволені президентами. Він теж в мінусах, як, до речі, інші політики. Ми, правда, проводили це в грудні, але там, наскільки я пам'ятаю, недовіра переважала довірою на 25%. Тобто це мінус 25. Якщо порівнювати з 10-м роком, коли його обрали, то це дуже різке падіння рівня довіри і оцінок діяльності, що теж зафіксували соціологічні опитування.
А на загал можу доповнити пані Ірину про те, що вертикаль влади вибудувалась таким чином, що в трійку загроз для держави населення почало вказувати свавілля влади.
Іншими раніше словами, не було
безпреділ, іншими словами. Раніше не було, тобто була якась частка, вона постійно зростала, зараз це вже, ну, перебіг.
нещодавно були оприлюднені дані іншого соціологічного дослідження центру імені Разумкова. І згідно з цими даними, майже 60% українців вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямку. А чи можна сказати, українці якось от вважають, що вони теж відповідальні за те, в якому напрямку розвиваються?
Ви знаєте, це теж цікаво. Події в Україні розвиваються, от це моніторингове питання у центру Разумкова, в неправильному напрямі завжди. Тобто, скільки вони заміряли від початку існування центру Разумкова, стільки в неправильному напрямку, за винятком, знову ж таки, 2005 року, коли півроку вони рухалися в правильному напрямі, починаючи з весни, я пам'ятаю ці дослідження з весни, і до серпня вони рухалися в правильному напрямку, потім, значить, цей скандал з звинувачами Тимошенка в корупції команди Ющенка, знов, значить, вони почали в неправильному напрямку рухаються. Взагалі, це дуже взагалі серйозна тема для розмови, чому люди взагалі настільки недоволені ситуацією в країні, куди країна рухається, що ми стабільно живемо.
Глибше можна глянути ще в період хоча б того ж Радянського Союзу, або навіть ще глибше. Українець завжди відокремлював себе від держави, бо держава була чужа. Зараз номінально.
Зараз вже нема куди далі відокремлювати.
Я розумію, але державу все рівно вважаю чужою, уособлюючи державу з чиновниками, владою.
Просто про останні президентські вибори ніхто не казав, що вони фальсифіковані. Не було враження фальсифікації виборів.
Да.
Тобто був судовий процес, але ми нічого не довели. В підсумку люди все одно незадоволені владою, якою ж самі чесно обрали, так?
Ну, люди вибирають всю владу у нас, принаймні законодавчу, і Верховну Раду. Причому, знаєте, що цікаво? Люди незадоволені Верховною Радою. Але коли ми питаємо, чи правильний вибір вони зробили, коли проголосували
більшість
за тих
інших
політиків, більшість кажуть, так, я проголосував правильно.
В Україні вже в наступному році почнеться передвиборна кампанія, яка завершиться в 2015-му. Чи вже можна зробити от з цих даних висновки, наскільки чинній владі буде легко переобратися, зберегти свої позиції чинному президенту в 2015-му році?
Ви знаєте, якщо подивитися історію виборів в Україні, за винятком 1999 року, коли Кучма вивів себе у другий тур з Симоненко, у нас завжди перемагала опозиція. Принаймні за партійними списками. Завжди перемагала.
На президентських виборах давайте.
І на президентських виборах завжди перемагала опозиція, за винятком повторі 99-го року, тому що Кучма переміг Кравчука, Ющенка переміг Кучму. Тобто, звичайно, буде важко. І якраз ці вибори показали, що сукупний рейтинг опозиції вищий, ніж сукупний рейтинг влади. Я маю на увазі, сюди і комуністів додаю. Хоча далеко не всі виборці комуністів будуть голосувати за представника влади.
Ну, вони вважають себе опозицією,
да,
але іншою опозицією.
Да, іншою опозицією. Тобто не факт, що вони будуть голосувати за представника від влади.
Прогнозувати важко, бо дуже багато невідомого. Так? Тобто буде єдиний опозиційний
але,
кандидат,
да,
буде
да,
подрібнення,
да,
буде якась агітація супроти один одного серед опозиційних. І якби ми зараз запитали, за кого ви проголосували, це був би хтось один там з опозиційних кандидатів. Да. Але якби ми запитали, хто, на вашу думку, переможе, отут було би питання, бо більше вірять у силу чи здатність перемогти представника влади, аніж опозиційного.
У нас слухач на лінії. Вітаємо вас, ваше запитання.
От розговор ввелся о том, щоб оптимізм був. Какой может быть оптимизм, если построено феодальное государство? Живем в бандитском государстве, Европа все это знает. И этот самый парламент, это ширма для того, чтобы людей отвлекать от насущных этих дел.
И что украинцам заважает быть оптимистами?
Я бы, до речи, заперечив точку зору про то, что украинец не є оптимистом. Так чи інакше, але згідно да, наших досліджень, кожен шостий вважає себе однозначно щасливою людиною, а сумарно з тими, хто скоріше вважає себе щасливими, таких дві третини.
Ви знаєте, от у нас і по даних соціології було питання, які емоції у вас переважають, коли ви думаєте про власне майбутнє. Переважає надія, 51%. Переважає надія.
Про суспільні настрої та очікування українців із соціологами Іриною Бекешкіною та Олексієм Антиповичем розмовляв Дмитро Шурхало. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Співпраця між Україною і Туркменистаном значною мірою стосується енергетичної сфери. Вже кілька років Київ і Ашгабад намагаються відновити експорт туркменського газу до України. Такий експорт здійснювався до 2006 року, а потім з певних причин був укладений новий контракт, за яким Туркменистан повністю продавав свій газ до Росії. У найближчій перспективі Україні та Туркменістану навряд чи вдасться поновити співпрацю в газовій сфері через небажання Росії забезпечувати транзит туркменського газу в Україну. Ситуація може змінитися хіба що після будівництва транскаспійського газопроводу, який дозволить експортувати середньоазійський газ у Європу в обхід Росії. Більше про українсько-туркменську співпрацю в газовій сфері з експертами з енергетичних питань Володимиром Саприкіним та Валерієм Боровиком розмовляв Дмитро Шурхало.
Можна казати про перспективу того, що Україна знову закуповуватиме газ у Туркменістану, пане Саприкін?
Безумовно, можна говорити про перспективу, однак досить віддалено. Туркменістан займає приблизно четверте місце за запасами, доведеними запасами природного газу, і має сьогодні його надлишки, а також може транспортувати його. Однак головна проблема – це те, що газ може зараз транспортуватись в Україну лише через Російську Федерацію, яка, маючи надлишок власного газу, навряд чи дозволить проходження туркменського газу. Таким чином, газ є, можливість технічної прокачки є, однак газу поки що немає. Отже, можна говорити, що це може статися десь приблизно через 10, можливо, через 15 років.
Не найближча перспектива.
На жаль.
До 2006 року Україна закуповувала в Туркменістані 36 мільярдів кубометрів газу. Зараз, от в цьому році, в Росії Україна планує закупити лише 20 мільярдів. Пане Боровик, на вашу думку, чи можна якось пришвидшити от ті перспективи, про які казав пан Саприкін, щодо поновлення співпраці між Україною і Туркменістаном, між Києвом і Ашгабадом?
Я більше хотів сказати. Ви знаєте, ці перспективи досить райдужні. Тобто Росія зробила свою спецоперацію більше 6 років тому і відрізала туркменський газ і любий середньоазійський газ, який йшов там територію Росії від України і, в принципі, потенційно європейського ринку. Тоді, коли був президентом Кучма, в нього були особливі відносини з Апроморатом Ніязовим, і вибудовувалась дуже цікава схема не тільки закупівлі природного газу для потреб України, а й для закупівлі в підземні сховища туркменського газу і торгівля газом на європейські країни. Була така стратегія, досить серйозно пророблена, підтримана Асоціацією комунальних підприємств Німеччини, тобто, які, в принципі, вже тоді м'яку опозицію вибудовували політиці Шрьодера, який, в принципі, був направлений на закупівлю тільки російського газу і не розвивав політику диверсифікації. І тоді вже, в принципі, говорилось про те, щоб доставляти в Європу середньоазійський газ. Ця операція була зроблена, і цей газ був переданий не Росії, а компанії «Росукренерго» ця квота була передана. Тепер Україна з боку Росії отримує тільки російський газ. Мало того, я хочу сказати, що Росія також не пропускає газ свого досить тісного партнера і по митному союзу казахський газ. І я говорив з керманичами казахської держави, з першими особами нафтогазового сектору, які кажуть, ми фактично кожні перемовини з Росією починаємо з того, щоб пропустити квоту казахського газу, він так і не пропускається. Тому я думаю, що пришвидшити це може такі політичні ситуації, або в Росії, або критична ситуація з РАО «Газпром», що в принципі потихеньку спостерігається зменшення надходжень до РАО «Газпром» і прибутку на 10-15% вже спостерігається. Я думаю, що Південний потік, якщо «Газпром» все-таки впреться і буде робити Південний потік, дуже серйозно підкосить фінансовий стан «Газпрому». Потім якась робота з європейським співтовариством і компроміс по доступу до газопроводів Росії це може пришвидшити. Або, умовно кажучи, здача якихось національних інтересів України в обмін на те, щоб поставлявся дешевший газ.
Газотранспортний консорціум чи що?
Не тільки. Різні є можливості. Це не суть цієї програми. Але вони обговорюються зараз. І питання в іншому. Туркменістан продає газ Росії практично по європейським цінам. Тобто $350 на кордоні з Туркменістаном.
Узбекистаном, по-моєму.
Ну, на кордоні Туркменістану Узбекистан. Ага. Це додати плече транспортування, то це десь буде $420 орієнтовно на кордоні ага. України. Тобто це не супергарна ціна, тобто це 10-15% різниці.
Пане Саприкін, то чи є за таких от як каже пан Боровик, за такої ціни туркменського газу сенс домовлятися, витрачати великі зусилля для дипломатичного тиску, для на різні переговори, щоб закуповувати в підсумку такий дорогий туркменський газ?
Попри різні цінові тренди в різних куточках газового ринку Європи чи Євразії, ціна на газ завжди є результатом перемовин. Отже, треба вчитись у китайців. Вони отримують туркменський газ майже 30 мільярдів кубічних метрів щороку за ціною кардинально нижчою, ніж будь-якій точці чи то Євразії, чи то Європи. Однак, все ж таки, Китай вклав десь 8 мільярдів доларів, найбільше родовище в Туркменістані, одно з більших родовищ у світі, це родовище Галкіниш. Таким чином, вкладаючи кошти і маючи присутність і компанії, і це персонал, і техніка, Китай отримує такі преференції.
А наскільки дешевий газ
Китаю? Це точно, підтверджених даних немає, однак можна говорити, що це значно менше, ніж 300 доларів за тисячу кубічних метрів. Отже, якщо ми поглянемо на цей регіон загалом, то теоретично все ж таки туркменський газ колись має вийти до Європи, і це не обов'язково може бути шлях через Росію.
От, до речі, є тема щодо будівництва обхідних газопроводів не лише російських в обхід України, але й середньоазійських в обхід Росії. Через Іран йшлося, я пригадую, зараз про це мало говорять, але до 2010 року йшлося про будівництво обхідного газопроводу через Іран, за яким планувалося в якійсь перспективі отримувати туркменський газ. Наскільки це реально зараз, от, такі проекти в реалізації?
Отже, повернемось до цього регіону, і ми бачимо, що, наприклад, Азербайджан планує постачати свій газ до Європи в 2015 році. Це приблизно 10 мільярдів кубічних метрів на рік. З іншого боку, Туркменістан завершує будівництво газопроводу «Схід-Захід», який буде теж завершений в 2015 році, і він дозволяє транспортувати газ з заходу до сходу, до Каспійського моря. І в перспективі це може бути збудований в подальшому транскаспійський газопровід. І потім вже, лише після цього, туркменський газ може йти вже до Європи. Яким чином, поки що не зрозуміло, однак потихеньку така робота ведеться. І сьогодні Туркменістан є відкритим більш-менш, я підкреслюю більш-менш, однак є політичні проблеми. Водночас більшість провідних нафтогазових компаній мають свої офіси в цій країні, і присутні навіть середні і невеликі нафтогазові компанії. Таким чином, процес йде, каравани йде, і, можливо, після 2015 року, ну, тобто, будуть закладатися через кілька років якісь підвалини для будівництва транскаспійського газопроводу.
Я трішки хотів додати, що китайці не просто проінвестували в родовище, вони в самий критичний, кризовий період, тоді, коли Росія відмовилась шляхом підриву газопроводу, який транспортувався в Росію туркменський газ.
Ви думаєте, це була не аварія?
Всі так думають, і давайте підемо далі, але це було не технічна аварія, це, в принципі, всі аналітики до цього сходяться, але тому, що така технічна аварія на протязі там тижня-двох відновлює транспортування, а його транспортування і закупівля не було там майже рік. І це був показник того, що Росії не потрібен був цей газ, хоча вона й законтрактувала майже весь об'єм туркменського газу в цьому напрямку. Тому в той час Китай дуже серйозно підтримав, він проінвестував трубами під державну гарантію Туркменістану, він вклав в інфраструктуру постачання природного газу, були побудовані компресорні станції, там були проблеми з якістю природного газу, але вони теж, наскільки я знаю, вже вирішені там пару років тому назад були. Що стосується вхідних, ви знаєте, дійсно, оця інфраструктура, яка будується, і ще й Прикаспійський газопровід, який потенційно з'єднає Туркменістан і Азербайджан, це, якби називає вже Єврокомісія, такий південний транспортний коридор. Уже немає розмови про тільки про Набуко, чи трансадріатичний газопровід там і так далі. Це система газопроводів, яка, в принципі, буде дозволяти азербайджанський туркменський газ транспортувати до Європи. І чи в цьому розкладі грає Україна? Ну, великий сумнів, вона може грати постачанням, роботами і так далі. Але чи цей газ вплине на український ринок краще, чим, наприклад, він би вплинув при, наприклад, реконструкції газопроводу САЦ-3, Середня Азія-центр, який проходить через Казахстан, Росію до України, в збільшення потужностей. Але ж Росії чітка стратегія, вона прописана в енергетичній стратегії, в безпековій стратегії, не допустити допустити жоден газ з цього напрямку, з азійського напрямку, з напрямку СНД да, до Європи. І тому оцей розклад, він можливий по диверсифікації, але для Європи.
Менше, а чому для України? Адже Україна ну, також зацікавлена в туркменському газі. Чому ж тоді Україна не зможе отримати якусь гілку в бік України?
Це інше питання. По скрапленому газу це інше питання. Якщо ми говоримо про трубопроводи, просто то вони на європейський ринок будуть робити постачання.
Але не на український.
На жаль.
Міністр закордонних справ Леонід Кажара каже про те, що в рамках СНД існує зона вільної торгівлі. Він планує цей механізм зони вільної торгівлі в рамках СНД задіяти для закупівлі туркменського газу і для його транспортування до України. Наскільки, на вашу думку, це реально?
Я би сказав так, що не для того фактично Росія вийшла до Атлантичної хартії, щоб в рамках СНД дозволити транспортувати будь-які компанії чи країні через свою територію. Газ. Ми бачимо, що і в Митному Союзі є вилучення, які саме стосуються як природного газу, так нафти, тобто енергетичної сфери загалом. Отже, марні сподівання на те, що в рамках СНД буде вирішено питання вільного транзиту. На жаль.
Ви знаєте, коли ми вступали там в цю зону вільної торгівлі, серед перших питань Азаров тоді сказав, що ми з Росією домовимося про транспортування туркменського газу до України. Ви знаєте, я був на багатьох урядових перемовинах в Туркменістані. То можна сказати, туркмени завжди казали, будь ласка, беріть газ, нас об'єми є. На кордоні з Узбекистаном, да, будь ласка, беріть газ, ми вам віддаємо його от, на нашому кордоні. Так, домовляйтесь про транспортування і забирайте. І тому це питання завжди стояло. Але слабкість української влади, що попередньо що цієї, заключається в тому, що вони завжди йдуть на поступки російським питанням. Да, ви вступіть, а ми потім створимо робочу групу, домовимося. Ви підпишіть цей договір по великій ціні там і так далі. А потім, якщо будуть проблеми, ми створимо робочу групу, домовимося. І ця робоча група вже роками якось домовляється і не домовиться ніколи, я впевнений. Тому що, ще раз повторюю, це стратегія Росії не допустити жоден газ, який би він був, навіть дорожчий газ, чим в Росії, але гіпотетично. Любий газ з території країн СНД до Європи, до України в тому числі.
Про українсько-туркменську співпрацю в газовій сфері з експертами з енергетичних питань Володимиром Саприкіним та Валерієм Боровиком розмовляв Дмитро Шурхало.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Продовжуємо передачу «Свобода за тиждень». Питання про співробітництво у сфері енергетики буде одним з ключових в перебігу саміту Україна-ЄС, що має відбутися 25 лютого. Наступного тижня міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький у Брюсселі обговорюватиме питання ефективності та оперативності реагування європейських структур на виклики у сфері енергетичної безпеки та диверсифікації джерел енергопостачання з комісаром Євросоюзу з питань енергетики Гюнтером Еттінгером і генеральним секретарем енергетичної хартії Урбаном Руснаком. Про те, чим може допомогти Україні Європейське енергетичне співтовариство, моя колега Інна Кузнєцова розпитувала директора Київського міжнародного енергетичного клубу Олександра Тодійчука та колишнього посла з особливих доручень щодо енергетичної безпеки Міністерства закордонних справ України В'ячеслава Княжицького.
Уже були коментарі, що не зовсім адекватна реакція на принцип самого співробітництва з енергетичним співтовариством відбувається. І ми повинні зрозуміти, що це за структура міжнародна і чому Україна в неї вступила. Це було передбачено нашим меморандумом від 2005 року, двосторонній меморандум в сфері енергетики співробітництва з Європейським Союзом. Комісія була зобов'язана сприяти вступу України в енергетичне співтовариство. Власне, що і було зроблено. Документом, який визначив наші зобов'язання, став протокол, який був підписаний. Там міститься про вступ України до енергетичного співтовариства. І там міститься 8 директив Європейського Союзу, 3 регламенти і 2 плани дій. Власне, це перший тільки крок, який нам треба було виконати, щоб дійсно ми виконали ту дорожню карту, яка міститься в нас в меморандумі по інтеграції енергетичних ринків України і ЄС. Тепер можна подивитись на те, які ж наслідки того, що ми зробили за минулий рік. Минулому році, в вересні, було перший звіт, який стосувався України, це був річний звіт енергетичного співтовариства про виконання країнами своїх зобов'язань.
Він був негативним.
Він був досить таки критичний, там була одна позитивна, я скажу так, задовільна реакція на інвестиційний клімат в Україні, з чим можна, в принципі, погодитись. Але стосовно того, як ми імплементуємо ці директиви, про які я говорив. Це, перш за все, дві основні базові директиви. Це створення ринку газу і ринку електроенергії. Значить, ринку газу ми прийняли цю директиву, вона була передумовою нашого вступу, але ми забарилися, її можна було ще прийняти в 2008 році. Ну і, звичайно, регламенти, які доступ до мереж визначають. З законом про ринок електроенергії ми забарилися, і в нас був термін до 1 січня 2012 року. Коли секретаріат бача проблеми з адаптацією законодавства країн-членами, то перший етап такого незадоволення висловлюється в відкритому листі, open letter, він так і зветься. Так от, Україна отримала open letter по одній з директив. Це директива 32 по місту Сірки в рідких паливах, матеріалах.
І надзвичайно щасливий, що Україна ввійшла в енергетичне співтовариство. Трошки-трошки доклався навіть до цього свій час. Було це ще період міністра пана Плачкова. Бачив гарну цю церемонію входження. І була така впевненість, що Україна все-таки долучиться до тих європейських цінностей. У нас брак досвіду дипломатично спілкуватися в енергетичних питаннях, ми не вміємо. І, на жаль, ми ще є тим продуктом держплану, коли все генерувалося, приймалося в Москві і тут виконували. І ті люди, які вміють сьогодні і навчилися працювати в європейських стандартах від імені нашої держави, вони сьогодні ще поки що, на жаль, не востребовані. Але Україна має можливість просто навчитися. Ми, на жаль, досить ведемо таку хуторянську політику, ми на всіх ображаємося. Я думаю, ми ще нічого не зробили для цього співтовариства, з тим, щоб навіть від нього вимагати якихось там поступок чи навіть якихось активних дій нам на зустріч. Ми не виконали своїх зобов'язань, свого домашнього завдання, як модно сьогодні говорити. Але разом з тим, я думаю, що, наприклад, у відносинах з Росією у нас сьогодні вже є аргументи, що ми діємо в рамках правових енергетичного співтовариства. І, наприклад, вести якісь перемовини про спільні консорціуми з «Газпромом» ми не маємо права, тому що «Газпром» своєю конфігурацією, архітектурою не відповідає, наприклад, там третьому пакету.
Ми ще й не долучилися так само до третього пакету. Але, знаєте, я думаю, що треба вас попросити сказати, що таке енергетичне співтовариство, що таке енергетична хартія. Бодай дуже коротко, щоб слухачі зрозуміли.
Енергетичне співтовариство було створене з однією умовою – створення єдиного ринку електроенергії і газу у Північному Середземномор'ї, ну, Балканські країни. Ідея заснована на засадах європейського законодавства. Якщо там буде все це імплементовано, то тоді, як говорили на початку ще в 2006 році, це буде найбільший єдиний ринок електроенергії і газу у світі. Тобто, енергетичне співтовариство – це розвиток внутрішнього єдиного ринку електроенергії і газу. А енергетична хартія – це безпека постачання, перш за все, і те, що в неї не можна відняти, це єдина міжнародна організація, яка опікується захистом інвестицій в міжнародні проекти. Ці речі треба чітко відрізняти. З приводу третього пакету, якщо у нас виникають проблеми навіть з такою країною, як Росія, то енергетичне співтовариство натякнуло дуже інтелігентно нашим посадовцям про те, що ми маємо щось висловити свою позицію щодо третього енергетичного пакету. Ще в Кишиневі позаминулого року Міністерська рада зробила пропозицію України, що ми маємо погодити зміни в договорі, тобто внести третій пакет, тому що ми приєдналися на основі другого пакету, яким просто ми маємо роз'єднати постачальників енергії і операторів. А третій пакет – це вже самий ринок в інтересах простого споживача.
Що нас утримує від третього пакету?
А ми досі мовчимо, ми не погодили це. І тому нам натякають.
Так що ж якщо нас утримує хочете, від цього?
Я думаю, що російський фактор утримує. Тому нам натякають, що якщо ви хочете більш суттєвого захисту, як зараз ведеться судові справи проти «Газпрому» у Брюсселі, то саме так треба приєднатися до третього пакету. Причому це не імплементація третього пакету, як тільки ми дамо. Там повинен бути консенсус. Ми маємо просто погодити внесення змін. А імплементація буде після 2015 року. До речі, це критична дата. 1 січня 2015 року починає функціонувати єдиний ринок електроенергії і газу. І Росія під час передвиборної кампанії президентів, вони об'явили декілька разів, що з 1 січня 2015 року російський газ за межами Росії, його ціна буде європейська. То, власне, про які зараз можуть бути йти домовленості, якщо у нас залишилось всього 2 роки. Тобто, запобіжником у цьому питанні дійсно має стати адаптація третього пакету, а зараз просто висловити свою позицію щодо третього пакету, що ми згодні.
Тобто, якими мають бути дії українського керівництва, міністрів, президента зараз, на сьогоднішній день чи наступного тижня, під час підготовки саміту в Брюсселі, і звернення до кого? До енергетичної хартії, до енергетичного співтовариства.
Перш за все, ми маємо оцінити все, в чому ми зараз знаходимося. Ми взяли на себе багато зобов'язань, розпочали зміну законодавчого поля в енергетичній якраз сфері і в питаннях енергетичного ринку і так далі. Але наші очільники сьогодні не володіють цілим рядом нюансів цих питань з тим, щоб використати потенціал енергетичного співтовариства навіть в перемовинах з Росією, про що вже ми так багато говорили. Тому, мені здається, перш за все, треба навчити тих, хто представляє нашу державу, вести себе адекватно в цій ситуації, в якій ми зараз знаходимося. І друге питання – це вивчити всі механізми впливів на наших конкурентів, на наших, скажімо, навіть недругів, але дипломатичних, не такі заяви. Ви нас не любите, ви нас не підтримуєте, ви нам ще щось робите. Це голі заяви, які що нас протиставляють один одному.
Один з механізмів впливу.
Ну, перш за все, дивіться, наскільки не сподобалося, наприклад, «Газпрому», одна із умов – це вільний доступ до труби. Україна все-таки прийняла таке рішення в парламенті і навіть імплементує ці позиції у контрактах, наприклад, «Шелом», про те, що «Шел» буде мати вільний доступ до труби. «Газпром» тут же жорстко відреагував на це, і навіть коли почали говорити про консорціум, який неможливий в цій конструкції, відверто Росія показує свою нелюбов, тому що Україна потрапляє в загальноєвропейський простір, і вона стає менш вразливою у цих перемовинах з «Газпромом». Енергетичне співтовариство, так само, як і енергетична хартія, це надзвичайно цивілізовані, зважені, продумані інструменти, до яких Україна просто має їх долучитися, вивчити, але перш ніж отримати від них підтримку, ми маємо стати повноцінним членом цих об'єднань і керуватися їх правилами, тобто бути зразковими в поведінці. І для українського споживача надзвичайно важливо ще нам пояснити, що його права навіть в діючому полі, і ми маємо багато прав, якими не користуємося. Але ще раз хочу сказати, що те, що, наприклад, дії «Газпрому», це вже останніми місяцями, роками, всім стало очевидним, явно не дружні в бік України. І у нас, мені здається, просто немає іншого шляху знайти союзників. Самим нам, як показує теж досвід декількох років, не можна протистояти «Газпрому». Хоча за останні часи, хочу сказати, «Газпром» став значно слабшим, ніж він був 2 роки назад у наших відносинах.
Директор Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук та колишній посол з особливих доручень щодо енергетичної безпеки МЗС України В'ячеслав Княжицький. В прямому ефірі Радіо Свобода з ними спілкувалася Інна Кузнєцова. Нагадаю, з вами передача «Свобода за тиждень» та її ведуча Людмила Литовченко. Президент Російської Федерації Володимир Путін на своїй останній зустрічі з колегією ФСБ Російської Федерації попередив, що Росія буде боротися з будь-якими спробами зупинити інтеграцію на пострадянському просторі. Наприкінці цього тижня російські та українські медіа коментували статтю газеті Financial Times, де знову говориться про те, що «Газпром» не відступить від штрафу в 7 мільярдів доларів, який він виставив Україні. Про цей та інші кроки та аргументи путінської інтеграції на пострадянському просторі Віталій Портников розпитував експерта Інституту світової політики Сергія Солодкого та власного кореспондента «Нової газети» в Україні Ольгу Мусафірову.
Що з цього приводу я б могла сказати? Я думаю, що
і російська, і українська сторона з приводу цих 7 мільярдів, вони займаються взаємним шантажуванням. Це, знаєте, така стара методика, коли у тебе і нема грошей, і нема ресурсу, звідки ті гроші взяти. Це в одної сторони. А в другої сторони нема певних важелів, як ці гроші можна вичавити. То і одна, і друга сторона, вони вдаються до таких, знаєте, навіювань. Власне, Україна весь час повторює, що це абсолютно борг неправедний, і ми будемо судитися, але жодних кроків в цьому напрямку вона не робить, і до жодного міжнародного арбітражу вона не йде. Росія так само каже, з одного боку, що це неможливо не сплатити такий великий борг, тому що в міжнародному праві такі поступки, власне, ніхто не вітає. А з іншого боку, говорить про те, що наші стосунки України і Росії настільки братерські і настільки непорушні, що єдиним виходом, так мені здається, щоб не сплачувати в такому обсязі цей страшний борг, це поєднати на початок наші економіки, а потім подивимось, може дійдемо і до спільної держави, до спільної політичного союзу.
Знаєте, Путіна можна багато чим звинувачити, не можна звинувати лише в тому, що він нерозумна людина. Він розумна людина і знає, про що говорить. Єдине, що його словосполучення про пострадянську інтеграцію, тут би я зробив фокус і акцент на основному слові «радянська». Тому що це робиться якраз за радянськими лекалами, за радянською методикою, за методикою залякування, шантажу, тиску і гвалту. Нічого спільного це немає з інтеграцією. Якщо Путін говорить, що потрібно зінтегрувати колишні радянські країни в якийсь союз, Євразійський союз, за прикладом того, як інтегрувалася європейська спільнота, західноєвропейська спільнота, то ми пам'ятаємо, що якраз європейські країни інтегрувалися з певними цінностями. Вони солідаризувалися економічно для того, щоб у майбутньому передусім не допустити воєнних конфліктів, які Європа пережила через Першу світову війну, Другу світову війну. Там була спільна стратегічна мета – уникнути конфлікти. Їм це вдалося стати сильними, успішними і в економічному плані, і в політичному, і в ціннісному. Їм це вдалося. На чому створюється так званий Євразійський Союз? Не на союзництві, не на інтеграції, а на банальному такому радянському гвалтуванні, до якого звик ще Радянський Союз. Це саме зараз відбувається і в політиці з Росією. Тому що шантаж газом, користання з тим, що Україна зараз надміру слабка, звичайно, не в силу того, що Росія щось тут зробила. Україна сама винувата, що понесла такі ситуації і затягується зашморг і надалі українська влада. Але єдине, що можна сказати, це реально не інтеграція. Звідки це не інтеграція, я в неї не вірю, в її майбутнє навіть. Зґвалтувати може вдатися на рік, на 5 років, але не довше.
А Радянський Союз теж не був інтеграцією, а вдався на скільки, з 22-го року по 91-й, то скільки років?
Так, досить довго експеримент такий був.
70 років без інтеграції, це теж була не інтеграція, а Червона армія, спільна промисловість, шантажування різними там ресурсами, через ідеологічні якісь ідеї, які теж можна тут вигадати, будь-які там слов'янська єдність. Угу.
Ви знаєте, в цьому мені ще дуже подобається, коли роблять такий акцент, ну, власне, Путін і його оточення, вони кажуть, що у нас спільна ментальність. Це мається на увазі, що всі громадяни пострадянських держав десь глибоко в серці ще залишаються радянськими, справжніми радянськими громадянами, і, власне, треба тільки доколупатися до тої частини душі, яка дасть поштовх до того, що ми знову всі підемо разом і нам буде добре. Але мені здається, що коли вони говорять про цю ментальність, вони підсвідомо говорять про те, що власне чиновницька ментальність росіян і українців, ну тих людей, що мають доступ, звичайно, до влади, це, як на мій погляд, просто якась генетична потреба красти і корумпуватися. І якщо, знаєте, оце вважати спільною ментальністю, то таки вони мають рацію. Дивіться, скільки навіть за часи незалежності на території України є різних інститутів, центрів, які, власне, прямо чи опосередковано пропагують цю саму ідею, яку Аксьонова було колись в острові Крим, да, спільної долі, обща доля. І може, я думаю, що якби ці всі люди, які сюди отримують
немале фінансування. Це все фінансування вкладали в ті проекти, як, скажімо, той же український вибір. Боже милий, я не маю жодного права ревізувати, як вони використовують свої фінанси. Але мені здається, що ну, відсотків 70-80, а може і більше, ці шановні люди використовують на власні потреби. Вони не використовують це за призначенням. Ці кошти, власне, такий кругообіг коштів між Росією і Україною, який направлений на цю нашу євразійську інтеграцію, він просто збагачує тих людей, які опинилися в руслі цього процесу.
Сергій, от якщо говорити про спільну ментальність, росіяни обрали президентом Володимира Путіна, так, українці Віктор Янукович, білоруси Олександр Лукашенко. У цих людей дійсно спільна ментальність? І що ж заважає їм об'єднати свої володіння в якесь єдине ціле, окрім жадібності, мовно кажучи?
Ну, я б сказав, що це швидше не цінності, а антицінності.
Ну, антицінності, так, але вони на антицінностях теж об'єднуються.
Але говорячи про спільний простір, я би говорив про спільний простір, травмований простір. Травмований якраз отим 70-літнім перебуванням в Радянському Союзі, а можна ще ширше брати перебуванням взагалі і в царському цьому дискурсі, в дискурсі несвобод. Лише останні 20 років дозволяли якось виформуватися новій ментальності. І саме ці 20 років вже дозволяють говорити, що ми, певна частина населення, зокрема України, вона вже буде дестабілізувати ось цю ментальність, яку, як собі уявляє, можливо, Москва. І якщо подивитися на соцопитування, можливо, українці хотіли би у більшості своїй товаришувати, мати братерські відносини з Росією без питань. Але водночас 52% відповідно останніх соцопитувань виступають за європейську інтеграцію. Це вже був такий дезінтеграційний елемент і в цій ментальній політиці Москви, і в інтеграційній політиці Москви. Мені навіть доводилось чути від російських експертів, що давайте відмовимося від України, не будемо втягувати в наші альянси, тому що це буде Британія номер два. Наші альянси будуть нестабільні з Україною. Вони мають слушну думку. І ось ці 50%, вони все-таки... Україна відрізняється від Білорусі, від Росії. Тому що навіть подивитися, як вони сприймають нинішнього керівника України. Довіри до української влади немає. І якби вибори відбулись, приміром, завтра, Янукович би не був переобраний. Це ось різниця ментальності. Парламентські вибори так само показали, що партія регіонів правлячих, вона є популярною. То вже питання технологій, маніпуляцій, як це проводилося через мажоритарні круги, ми це знаємо, як це робилося. То швидше би говорив, влада, вона, можливо, близька по ментальності, але вона все-таки виховувалася в Радянському Союзі. Близька, звичайно. Але громадяни України, вони вже трошки далі віддалилися в тій ментальності. 20 років вони минулися для українців дарма на щастя.
Сергій назвав цю цифру людей, які зацікавлені в європейській інтеграції, що це більше 50%, але ми знаємо, що рівно така ж кількість людей виступає за участь України в Митному Союзі. От виникає питання, як подолати цю
Віталій, можна ще додам одну річ, одну цифру. В цьому ж соцопитуванні ставилося ще одне запитання. Як ви ставитесь до того, щоб українська влада виконала вимоги чи умови Європейського Союзу щодо звільнення опозиційних політиків українських, щодо реформування України? Більше 70% виступають за те, щоб Україна виконала європейські вимоги. А це означає, що частина людей, які виступають за Митний Союз, також боліває за те, щоб все-таки європейські цінності були в Україні.
Ви знаєте, я не дуже впевнена, що ті люди, про які відсотки ми зараз говоримо, там 50%, тут 50%, що вони дуже докладно розуміють, що таке Митний Союз і що таке європейська інтеграція. Власне, у мене є небезпідставне побоювання, що люди, які сприймають Митний Союз як панацею від своїх бід, вони вважають, що це є реінкарнація Радянського Союзу, так, що це буде безкоштовна медицина, будуть видавати квартири в черзі на підприємствах. Ну, це, власне, ті люди, які сприйняли розпад Радянського Союзу, ну, скажімо, як трагедію, і зараз вони з захватом кажуть, о, все, одумалися і там, одумалися і тут. І мені таке видається, що дуже великий відсоток тих людей, яких ми зараховують до прибічників євроінтеграції, вони також сприймають це, знаєте, дуже спрощено. Власне, дуже багато ілюзій.
і як у тих, хто каже, я прибічник Митного Союзу, і дуже багато ілюзій у тих, хто каже, я прибічник євроінтеграції. Це дуже простий шлях на такі дуже зрозумілі і прості речі робити наголос серед людей. Якщо б глибше копнути і одну, і іншу категорію громадян, я думаю, що нас би чекали досить великі несподіванки.
Я з вами справді можу погодитися, що люди не розуміються насправді, що таке Митний Союз з великим рахунком. Я не можу погодитися, що люди мають якісь ілюзії щодо Європейського Союзу. Ілюзії можуть бути про щось неіснуюче. От по Митному Союзу справді ілюзії можуть бути. А по Європейському Союзу, ні, де значить, громадяни захищені, де бізнес захищені, де справді верховенство права. Ну тут про ілюзії не може йти мова, тому що Європейський Союз довів свою життєздатність, він довів свою корисність для
громадян. Але чи не може так бути, що багато хтось з українців сподівається, що європейська інтеграція України покращиться матеріальна ситуація громадян, а так не сталося в багатьох нових країнах Європейського Союзу, та й не тільки нових.
Про це якраз мова.
От, і ми бачимо, що відбувається
сьогодні
із звичайними громадянами там балтійських країн, Греції, Португалії, вони живуть не набагато краще за українців з точки зору їх повсякденних умов. Звичайно, можемо говорити про тенденцію, але ж люди думають не про тенденції, а про сьогоднішнє життя, якщо поговорити з людиною, от, яка вчора була в Білорусі і в Латвії, українцям. Він, ця людина зробить вибір на курс Білорусі. Угу. І це треба розуміти.
Про нову спробу путінської інтеграції на пострадянському просторі в ефірі Радіо Свобода говорили власний кореспондент «Нової газети в Україні» Ольга Мусафірова, експерт Інституту світової політики Сергій Солодкий та ведучий передачі «Ваша свобода» Віталій Портников. На сьогодні це все. Передачу «Свобода за тиждень» підготувала Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Свобода.